Now the light in our window is fading, and the candle that gutters on the ledge will now sorrow. It comes a stealing, and I'll cry, girl, but I'll come a running straight to you, for I am captured straight to you, for I am captured once again. Gone the days of the swinging from the stars, for the sea will swallow up the mountains, and the sky will throw thunderbolts and sparks straight at you, but I'll come running straight.
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn.
Bye. as will wheel and come again for the mass of them.
Góða kvöldu, velkomin í fengþáttinn með Axel 97. Þátturinn í kvöld verður helst tilengaður sérstökum gestum þáttarins Skýjum Óvar fjölskyldinni, en þau verða haldið upp á 20 ára afmæli þess góðsakningenda útastáttar á skemmtistöðnum Paloma á laugardagskvöldið. Við förum að tala við þau eftir, þá eftir örskammastund, en fyrsta lagi sem við erum í kvöld er Þykistunum gamalt, næstu í Jungle. Þetta er Agni Parrett með Tessella og það er Special Request sem rýmvísar þetta.
I've just been told anybody's got a Fiesta parked inside the market, you best move it or you're walking home. Right? Come with the music. We'll be right back.
hvernig líður með það?
Ég hef einhvern veginn bara aldrei hugsað út í þetta. Ég er bara þegar ég var búin að fara einu sinni í fönkþáttinn skilu þá var það bara komin. Ákvörðu eitthvað að fara aftur nema maður sé að halda 20 ára ammæli skýrum úr.
Sko, Sveinbjörn, svo er þetta líka eða þú ert búin að vera kannski yfir 5 ár í loftinu.
Já.
Þá kannski svona fræðarsól útverðstátt að sólbi svona liðin skilur og ef þú trúir mér ekki þá getur þú alveg prófað að stilla inn á hérna Partison sem eru hérna þessi pappakassar sem eru hérna held ég á laugardagskvöldum sko.
Er það á laugardagskvöldum?
Já, ég veit að það skilur þetta er ennþá að og það er ekki fögur sjón eða skemmtilega áhlustun sko en kannski þessi fönkþátturinn hefur hérna
Er þetta bíf en þá í gangi 20 ára setna?
Já, það lengi lifir í komnum glæðum sko
sem sár gró aldrei
en þessi fönkþátturinn hefur náttúrulega framyfir hérna í aðra útvarstætti sem hefur í gangi svona lengi sko
Já
sem er hætta bara tofnum og hérna og klára þetta fimm ár eins og við gerðum en hérna en auðvitað hefur verið svona ákveðin endurnýjun í kringum fangþáttinn þannig að það alltaf gaman að tjúna inn á hann og þátt og maður hefur svona gert það í gegnum tíðina og veist svo Addi kemur inn og hann hefur komið inn og spilað þannig að þetta er svona þetta er þáttur sem áli sinn sess svona í fjölmiðlasögu Íslands fangþátturinn þannig að við erum alveg afspennu glaðir að vera konir hérna og Bjössi Bruna Hani með meiru, er hérna með okkur
verðindar að taka fram, ég hef ekki túnað inn á fangþáttinn en ég hef lustað á remixin sem að Sveini gerir þannig
já, þú lustar
það, við, það er mikið okay. innleggin í vináttuna
já, sko. Það er mjög gott og svo vonandi eigum við von á reyni hérna á eftir
helvíti gott
þannig að skýjum or var svona ákveði það var svona ákveði possi, svona ákveði krú í kringu þáttinn og ef reynir kemur hérna inn á eftir þá eru vornir helvíti góðir sko.
Já, það vantar bara alla
áhandar alla og bjarga og svona aðeins fleiri en
eitthvað lið sem bara í útlöndum
já, það var flúið land
það er þeirra fyll sko.
Algjörlega
þeirra var tóta til að koma sér aftur
til landsins?
Já.
Æsland eru náttúrulega mér áhaldanarferðir til landsins út af skýjum úr kvöldinu á laugardaginn
hana... sko, allir eru á EM og allir ætlar að vera áfram EM, held ég
nei, heldur það
en hérna Ég veit það samt ekki, ég myndi samt, ég get alveg trúað upp á fljúga heim bara fyrir þetta kvöld
Já, fram og tilbaka, hann er jet setter sko
Já, það er sem sagt, já, það er Alli Aktiv var almaðurinn á baku breakbeat.ri sem var, hún var komin upp samhliða skimóvar, svo gafst ég það
Já, eiginlega bara svona á, kannski, loka ári
Já, bara svona brúa bilið
Já, alltaf þetta Allan að svona...
Var svona festið í sessið og þá fannst okkur óhætt að hætta.
Algjörlega. Sigur við erum að skrifa söguna, þannig að sagan er þannig að þegar við vorum svona stimpla okkur út, þá bara bjögum við til breakbeat.is á Dalla og fleirum og hérna létu það svona taka við, sko. Býtu, hvað er að gerast?
Hérna, það er bara alltaf gerast.
Já, gott.
Koma aðeins betur enn á söguna eftir smástund. Við ætlum að heyra hérna... Heyra hérna eitt helviti gott lag. Er þetta Adam F, Bjössi?
Nei. Við erum að hlusta hérna á Alex Rees. Við byrjuðum þetta á tónum frá Bristol, borg í Bretlandi, sem er okkur mjög kær. Tónlistamaðurinn J-Rock og lagið Digitize á Full Cycle, sem er leiðbúlið hjá Ronnie Size og Crust og félögum. En núna erum við eins og að konir yfir í Metal Heads.
Já. Þetta er alltaf brakandi ferskum 20 ára gömlu vínil.
Þetta er það og þetta mun eflaust heyrast á laugardagskvöld á Paloma þegar skýfum úr fagnar 20 ára ámæli. Þetta er Pulp Fiction með Alex Rees.
Rewind.
DJ Bjössi.
Já, þetta var svona, þetta var bara svona rewind. Við skulum ekki tala um það meira.
Nei, alls ekki. En í Bumbo Bass á Jungle Geranum segjum við reyndar rúst.
Já.
Bara svo veit ég að, ef þú ætlar að taka þetta aftur og ef þú ætlar að halda þessu stjórnvölin, halda utan um stjórnvölin á þessum útastætti kannski 10 ára viðbútt.
Já.
Þegar þú spilar eitthvað Jungle eða Special Request eða eitthvað, ekki segja Rewind, segðu Rúst.
Rúst!
Yes, þetta að koma.
Ég er svo vanur að segja Rewind.
Já, ok, haldið bara
því. Ég þarf að þjála þetta, ég þarf að leifa þessu sökku eins.
Ja, algjörlega.
Þarna, en já, skegnum staðis í fortíð ykkar drengja.
Þetta er bara svo að þessi komið fórsetta framboð.
Já. Þetta er einhvern veginn svona, við þurfum að vita hvaðan þið komið, við þurfum að vita hvort það sé heillind í þessu skýjum ofar batteríu.
Á þetta snúast fortíð okkar,
já.
Eða framtíð.
Ef við á að fara að tala.
Það er engin framtíð fyrir skýjum.
Á laugardaginn.
Já, ég veit ekki.
Ef þú á að fara að tala enn einu sinni Ísafsonninginn, þá er ég farin.
Herri, hvernig byrjaði þetta? Hvað gerist? Akkur fóruð þið að vera í útvarpinu að spila Drum & Bass og Jungle? Geta þetta drömmin beist þið byrjuðið?
Já, hluta til sko.
Jú, 96, það er
alveg. Já, en þetta var líka mikið kallað Jungle og þar á undan allan að hér á landi þá hétt öll þessi tónlist sem kom kannski úr þessu svona hraðari, harðari og kannski svona breakbeat-kendari gerað hétt bara lengi vel hardcore, bara frá reyfdugunum sko. Já. En á þessu tíma það er alveg rétt að þá var heiti drum and bass orðið svona stærra og ef ekki drum and bass þá Jungle.
Jungle titillinn, hann var ekkert voða lengi. Það var bara svona árs tímabilið eitthvað.
Sko, þessi tónlistar
sem það hefur einmitt. Það tala mynd á Íslandi til þess.
Já.
Já, ég held að það hefur fjarað frekar fljótlega út, sko, en út í London og bara, veist, þá er það mjög lengi, sko.
Já.
Það deyr einhvern veginn ekkert.
Nei, þessi tónlistar sem hefur verið alveg listilega leikinn við að flækja hlutina fyrir sér með einmitt bara með því að geta ekki ákveðið nafn á svona yfirheiti yfir þar þótt á drum bass yfir okkur svona það sem flestir sæta sig við og svo náttúrulega til að flækja þetta enda meira þá brotnar þetta niður í ykkur á 30 stefnir sem að svona í gegnum tíðanar stundum voru bara sérstök kvöldhaldin sem voru bara svona afmörkuð við ákvæmna undirstefni í drum bass en þegar við erum að koma kannski með þáttinn og svona momenti í kringu tólestina, þá er þetta allt bara blandast mikið saman, sko.
Mm-hmm.
Og bara allar tegundir drum bass tólestar og ég held að ég og Addi við allast upp í Kópavoginum og við vorum alltaf að hlusta á hardcore og hérna rave danstólest svona early 90s.
Já, og sýru.
Já, þetta kallast sýra, acid.
Já.
Það er náttúrulega bara út að þetta var acid house í Bretlandi, þú veist, 87-88 og við kannski byrjum að hlusta á þetta bara svona eiginlega frændi þinnandi sem var að mata þegar spólum.
Já.
Geiri.
Kasetur.
Geiri Digital, að kalla þessi Dudumenn á tímabili. Og var með ýmis svona heiti fyrir sjálfum sig og hann var svona að mata þegar spólum. Svo hlustaði maður náttúrulega á B-hliðina sem var svolítið læri fyrir allana, já, mig og örgulega okkur báða.
Já, það var út að Akki og Þórallur.
Var það ekki útastöðin Útrás?
Jú, það var Útrás.
Útrás var sem sagt útastöð fyrir yngri hlustendur okkar. Það var Útrás útastöð sem gekk hérna í 2-3 ár á vegum félags framhaldsskóla nema.
Já, var á 977.
Á 977.
Já.
Eha.
Guðfær þessar stöður.
Sjáuði, sagfræðin.
Já.
En hún var einmitt reikin af framhaldsskólanum og þar var þessi þáttur B-hliðin, Akki og Þórallur. Þórallur einmitt að spila á laugardagskvöld. Þema tengt. Og hérna
við erum keeping it real
og þetta er svona 90-91 held ég.
Já.
Og við, ég og Addi erum saman í skóla, Kópavogsskóla og við erum bara að hlusta á þessa tónlist og svo náttúrulega tengist maður öðrum strákum í borginni sem eru svona í svipuðum þangagangi og það er á meðal Bjössa og Reyni og fleiri svona sem að
hvar finnið þið það lið? Hvernig þefið þið hvernig annan uppi?
Það var náttúrulega plötubúðin þarna undirgöngin.
Já, undirgöngin.
Fatabúð, plötubúð.
Aha, Þingolstrætið ekki? Einhvers
þar hérna? Jú. Og svo hérna búðir þar sem vorum að panta plötur sko.
Já, plötubúðir.
Mailorder.
Mailorder á Laugaveginum.
Já.
Og svo voru náttúrulega haldin svona reif á til í félagsmiðstöðunum.
Það voru haldin alvöru reif sem við vorum alltaf ungir til að fara á.
Já, já, við fórum samt á því.
Já, stundum komst
það. Ok, ok, ok. Stundum fórum við á, kannski lögleg reif, þú veist, það er maður svona 15-16 ára og er ekki, ég myndi að kynast þessari tónlist og þessum hérna og félögum sem við höfum bara á félagskap við bara síðan og svo að þetta kemur inn á stundum voru þau ólögleg, en stundum voru þau lögleg af félagsmiðstöðunum og þá, ef það var til þess balli í Frostaskjóla eitthvað, þá komum við bara, þá vissu bara allir hiphoparar að það var einhver DJ að fara að spila sem var að fara að spila danstólist og þá einhvern veginn var það bara svolítið þingið og ef þú varst í Stussy Peysu þá vissur bara að þetta var einhver sem var með þeirri liði og ef þú varst með Guns N' Roses aftan á svona svörtum hérna blazerjakka þá var þetta ekki í vinniðin sko og þetta, þannig spottaði maður liði í plötubúðunum og félagsmiðstöðunum og þessi ólöglegu reif voru stundum auglýst í útvarpinu og þá var dregið liðir í músíkinu og sagt
eða svona undir rós
5 og svo fekk lagið að rúlla og svo var satt 5 ok, og svo kannski næsta vísbynding er 1 og svo endanum var þetta komið símanúmer svo hringdur í símanúmerið, þá var símsvari sem sagði staðsetningun á reifinu og þá bara póstur niður í bæ eða þetta var náttúrulega ekki niður í bæ, þetta var niður, þú veist, í einhverjum yðnaðhverjum hendur ekki ekk og við hérna
Grafarvóinu mitt
Já, og við þurftum stundum að ná stræt á heim þannig að ég voru kannski mættir fyrst og farnir fyrst það voru svona á þessu aldurspili sko það voru kannski, við vorum með svona yngstu kannski í salnum sko
Þeir fóru á ólulegt reif en passuðu samt að ná síðast stræt á heim
Stundum allan að Þetta kópóðurinn maður Við áttum ekkert fyrir leigubíl
Svo byrja svo langt aftur tíma að við höfstum bara að fara að bakka
Það er skemmtilegt
En ég man að maður var að hlusta á eins og Frímann spila á þessum reifum Þú veist, hann var að spila hardcore og hérna tónlist sem við vorum alveg að hérna að dýrka og geta upp og svo varum mann að taka upp úr útvarpinu og spólur og hérna og plantdæmi plötur að Erlendis og fara í þessar plötubúður Þetta var
Þetta er náttúrulega ótrúlega spennandi, þú veist, það er ekki internet og við erum bara með þessar spólur Þannig að þessi reif verið eini staðuna þar sem við getum hugsanlega kynnst einhverjum öðrum sem er að hlusta á þetta, eitthvað kultúr og eitthvað sem er að gera þérna. Mm-hmm. Eitthvað sem að maður heyri bara í gegnum þessar spólur.
Já, það var náttúrulega enginn byrjar að nota internetið í þessum tilgangi.
Nei. Ekki þarna, nei. Það kom seinna.
Já, það kom seinna.
Og við eiginlega bara vorum að þjóstnast að reyna að koma þessari tónlist lengra og svona og það kom kannski ákveðin lagð svona þegar reif hardcore menningin svona fjarað undan henni kannski svona 93, 94 voru flestir konir kannski eða mjög margir konir í house og techno
Já, bélhiðin hættir allan í Haka og Þóralli
Já og ég meina gott að það Bjössi til næmis fyrir að spila, þú veist, meira techno og fleiri plötu svona Frímann líka mm-hmm. og bélhiðin hættir einmitt
Þetta er svolítið fyndið, þetta er einmitt tímabilið það sem ég er að kaupa Jungle Þetta er eina tímabilið, þannig að dauða tímabilið
Já, við vorum sko,
þú varst greina Þú kannski séð meiri hipster heldur en að ég hef gert mér grein
Já, ég á svona fjórar plötur, DJ SS held ég og það er eitthvað aðeins, eitthvað meira
Já, þú ert nú ekki með þær í kvöld, tökum við því
Nei, ég held að, það er eitt svona sögulegu kassi af vínil sem ég hef ekki séð í svona 15 ár Og hann er annað hvort algjör gersemi og bara miljón af, eða það var þetta algjör drast, ég veit ekki, ég ekki sé það svo lengi. Elsti vinillinn, hann er einhver star, heim hjá mömmu.
Það er ekkert annað.
Já, heyrðu, hvað gerist svo? Við þarna förum að reyta okkur einhvernum græjum og fara að spila eitthvað meira og kaup plötur og gera þetta eitthvað alvöru sko, svona bara heima hjá okkur.
Já.
Og svo eiginlega bara detti beint í þarna, þetta með Robba sko. Það er einhvern veginn, þú veist, ég hvort þú sé svona eitthvað sem kemur fyrir það, sko. Með tilur þáttarinn, sko.
Já.
Og tenginguna í Robba, sko.
Já, einmitt. Nei, ég meina að ég held að sé alveg komin tíma því að það svona kom inn á það við og Reynir og fleiri vorum svona enn að halda tryggð við þessa tíum tónlistar sem þróa síðan yfir í Jungle og Drum Bass. Það er að segja þetta hardcore, þetta rave og hérna... og eins og að þetta kemur inn á voru svona meira farnir að gera þetta einhver alvöru svona í einhver DJ-mennsku og síðan fáum við slott á X-unu í júní 1996 og það er eins og að þetta kemur inn á fengum Robba rap svona til að Já, eða gefa okkur svolítið meðmæli, var ekki þannig og...
Tala mál okkar, ég veit ekki alveg hvernig það
Já, já, og svo fórum við alveg skjálfunda beinunum og heitum hann Þossa Dagskrárstjóra X-ins og hann eins og ég man þetta, ég veit ekki hvort að þú manst þetta eins sko. Að ég man eftir, þú veist, að það var búið að gefa okkur eitthvað gott orð og Robbi á svona ákveðin þátt í því og við vorum svona, þú veist skrifum einhverja lýsingu niður að hvernig svona þáttur geti verið og hérna og ég man eftir okkur, allan að sjálfum mér að þegar Þossi, hann hefur kannski verið með þennan þátt, fangþáttinn og við svona vorum búðar okkur fund og einhvern veginn, þá leist honum á að gefa okkur sens og ég held við hefum tekið bara einn þátt sem var bara rétt á undan því að Björk spilaði tónleika í Laugardalshöll og þar var hérna Goldie var árið undan en þarna var grúfrættir og eitthvað svo leis held ég ég held þetta verið já, 96, ég held eða var Goldie með þessa tónleika með henni þannig
já, 96 sko,
já, og grúfrættir held ég spilaði á milli
grúfrættir spilaði á milli
hann var í höllinu
og hann svo... kom með hérna Timeless, árið undan var Björk og Underworld
Já.
Getur verið.
Já, ég veit að Goldie var, veist, það var mjög ríkt sko að vikun eftir við byrjum.
Já.
Þá er verið að spura hvort, að við getum einhvern veginn verið að hverjum blaðamannafundi.
Já, ok.
Sem að mjög skrítið sko. en bara til að vera alltaf á hliðalínunni eitthvað.
Já, ok,
þú veist, wow. Tala um tónlistina.
Wow.
Og ég var bara að byrja hvað er í gangi.
Og gerðu það?
Við gerðum það ekki, það var eitthvað sem að klikka það eða hvort að þú veist að þeir eru allir fata hannig þeir eru bara allt og grænir sko ekki
En á þessu tíma, þú veist, við kannski vorum einmitt líka að pússi þessu vorum búin að standa svona að okkar mati, búin að standa tryggðu þessa tónlist og búin að vera algjör svona þú veist, svona foot soldiers fyrir þessa senu eða svona var náttúrulega ekki sena en þú veist þessa tónlist við svona þeim alveg ofurtrú að þetta væri eða eina sem væri viti í þetta og þaðan koma kannski þessi slagur þú veist tónlistabilding 10. áratugurins tónar nútímans framúrstefnu og framfærir allt þetta sem við svona komum með þessi slagur og við vorum kannski þegar við fengum hana þátt þá hefur Þossi kannski hugsað já ok, þeir fá 1-2 þætti og sjá hvernig þetta er en við vorum á þessu tíma var þessi tónlist að verða svona hún var að stækka og verða meiri sko þannig að við vorum kannski bara, þú veist, að einhverju leiti rétti menn á réttum tíma
Já, það kannski ekki að lesa hugsanir náttúrulega einmitt þú segir, tónlistin var svona að koma sterkar inn sko og kannski vantaði hann bara að fylla eitthvað svona checkbox í, ok, við erum að representera þetta Það var allavega sárlega vöntun þú veist, partíð svona engan áhuga
Nei.
Og þá varði eitthvað að gerast þú varst með hiphop, funk þáttinn eða þú veist, var með Ég veit ekki hvort
hann byrjaði spilaði,
Já, en þú varst með, hvað, Sýrður Jómi
Já, Sýrður Jómi
Það var alveg bara svona gap sem vantaði, sko
já.
Hvort að við, veist, þannig að ég
Og þaðan, Sveinbjörn, þaðan kemur þetta gamla bíf sem við getum aldrei fyrirgefið Partíson fyrir slagorðið að vera í íslensk útvarpi kannski, já, árum saman og segja eitthvað á þá leið að þeir væru dansþáttur þjóðarinnar og spila bestu danstónlistina á meðan voru þeir að sleppa djönglinu og drum bass sem var ákamati 94, 95 og sérstaklega 96 alveg eina tónlistir sem skipti einhverju máli í heiminum bara,
ja,
bara þessi bítlarnir voru að gera eitthvað í Liverpool hérna, þú veist, einhverjum ára
þú mönda langrækni á heimsmæli
samt er ég einn af fáum og ég vil meina eini maðurinn ég veit ekki hvort þetta er það var á tímabili ég er eini maðurinn sem hafði fengið þann heiður að stjórna Partíson þetta var lengi vel og það var hringt í mig og ég var fengið til að stjórna Partíson og ég held að þetta var í geðugur heiður en þeir voru náttúrulega til að fara á eitthvað fyllir í voru að fara á okkur ásatíð og þetta var Nero X hérna í aðalstrætinum og þannig að ég og, hérna, og ég held að Björs hefði verið hérna með mér og ég fekk að stjórna heilum partisanþætti og samt vikun áður hefði ég verið að drulli yfir á sem sýnir alveg að þeir voru ekkert að hlust einu sinni á
og gera það síðan eftir líka sko. en hvernig var það annars? Var það?
Og spilaði það bara djöngul? Nei, ég spilaði þetta eitthvað djöngul sko en ég held að Björs hefði verið að spila og hann var náttúrulega að spila ekki djöngul á þessum tíma og hérna það var rosalega gaman sko ég, auðvitað, þú veist, hlutaði að vera alltaf að svona að skjóta á það var náttúrulega að þeir voru stóri bróðir og svona, þú veist, höfðu svolítið haft tagl og haldir í senunni En ef við skulum taka það fram og það alveg, þú veist, það 15 ár síðan, það löngu liðin tíð, þeir eru alveg löngu búnir að missa þann. Það á þessu tíma,
Ég hlusta ekkert meira á partí svona heldur, ég hlusta á funkþáttinn, þannig að bara svona. Algjörlega, ég tek þitt orð fyrir þetta, sko.
Já,
ég held að ég hef lært þetta af ykkur, sennilega aðalega þér heldur. Að skýta alltaf að partí svona smá. Og við höfum verið að halda þessari línu bara alltaf síðan ég kom hingað einhvern veginn að svona alltaf aðeins.
Ég er að segja þessu
alltaf smá, það þarf einhvern veginn svona, það alltaf smá svona pushback.
Ef þú heldur þessari línu, hækka bara aðeins og þessi guttar þannig í partisón, þeir eru ekkert, þeir verða þarna næstu árin skilur, þeir hafa ekkert annað en að þátt skilur. Og það löngu allir hættir að hlusta og það ekkert að gerast og þeir eru alveg alltaf bara dans þetta í þjóðrunnar og eitthvað svona. Þannig að þú, ef þú hækkar aðeins í gagninni og skotunum hjá þér, hækkar bara aðeins í því, svona skerpir aðeins á því og fer sér að segja rúst þegar þú spila Jungle, ég veit eftir komin með þetta á.
Þetta er svo gott. Herri, við ætlum að taka smá pásilista á smá Jungle. Já. Og hérna síðan ætlum að spyrja þessa ungu menn hérna fyrir framan okkur aðeins meira út í þetta Jungle.
Já, og núna næst, við fáum bara að kynna næsta lag, er komið að algjörnum klassik. Veitu hvað þetta er, Adi?
Mutant Revisited.
Með
DJ yes. Trace. Við
fáum að slæða þessar eins.
Já.
Djöfis þessi dundur nostalgía þetta.
Já, þetta er spila sérstaklega fyrir Reyni sem er vonandi á leiðningar.
Vona það.
Þetta lag heyrðist nú oft hérna á 22. kaffihúsinu og veitingastæðnum 22. efri hæð þar sem við vorum með ski og mór samkomundnar hérna á 10. áratugnum.
Herri, smá svona tónlistafræði spurning. Hvernig tengist þetta lag ekki einhvern veginn hérna, Horny Mutant Jazz? Er þetta ekki eitthvað remix af remix af remix?
Jú, þetta er remix af Orginal er hérna, já, Horny þetta Mutant Jazz hérna.
Já, já.
Ja, hvað, Mutant Jazz, það flytjandi með það? Nei, T-Power flytjandi.
Já, T-Power flytjandinn, lagið Mutant Jazz.
Já, þetta er Mutant Revisited.
Já, já. Já. Og það kom 95, Mutant Jazz, og svo kom árið setna kom þetta Mutant Revisited með og þá var þetta titlað sem DJ Trace lag, en þetta er þá remix af Mutant Jazz með T-Power.
Já. Herðu, en strákar, nú er stór spurning. Fóruð þið að sjá hérna General Levy?
Það
var ekki svolítið.
Nei, ég var biðröð. Nei, ég fór ekki.
Sko, ég var í útlöndum. Tónlistin er alltof hátt, þú veist, það verið að heyrast þegar við erum að massa maður.
Nei.
Já, ég var í útlöndum, þannig að ég er löglega afsakaður, skilja. En, já.
Ég var bara eitthvað, þú veist, gera eitthvað allt annað. Bara fótbolta eitthvað. Einu sem ég geri.
Já, ég mista það, ég hérna, mér varst alltaf leðil, mér langaði að sjá þetta. En hérna, ég var annars staðar svæðinu og það var rigning.
Það er ríkulegt, sko.
Ég var búin að hugsa, ég var búin að vera mjög spennti fyrir þessi marga mánuði að sjá þetta, þessi ég var rigning. Ég var þreyttur.
Já, þannig að þú, já, þú hafðir actually, já, ég skil.
Ég var svona 200 metrum frá.
Já.
Og ég var fara heim, þetta var hræðilegt.
Hann kemur eitthvað til mann aftur með.
Já, já, þetta verður, ég held að hann byggt upp bara mjög svona loyal following.
Já, þetta fer allt í hringi, sko, þetta kemur allt saman aftur.
Já.
Þetta er að lífi.
Já. Þetta er bara incredible, sko.
Já, fyrir þá sem ekki vita, sko, og er að hlusta, þá er hann náttúrulega algjört svona jungle legend, sko.
Já, en indjókið hérna er það að á þessum tíma, það þótti hann ekki fín og þetta lag hans þótti aðeins vinsælt.
Já, já, við vorum ekki að búka upp á þetta vinsældar jungle, sko.
Og ég gerði það leik mínum að hérna í hvert einasta skipti eftir ég varð málkunnu með þessum jungle og drum and bass plötusnum, þá gerði ég það leik mínum í hvert einasta skipti sem einhver jungle eða drum and bass plötusnum var að spila að rölt upp á búrinu og byggðum Incredible með General Levy. og fá hann en svona, ég var að býta í sítrúnu svo upp á móti. Það var alltaf ég gaman. Heyrðu, en hvað er að gera þetta Paloma á, hérna, á lögataskvöldi?
Næsta lögataskvöld?
Er ekki, hérna, Davíð Oddsson með, nei, Dabbi og Grensás með kostningauðu?
Dabbi Grensás.
Dabbi Grensás. Þetta er svo gott. Já, heyrðu, það er hérna 20 ára afmæli skýjum og var næstkomandi lögataskvöld á Paloma. Við ætlum að opna klukkan 10, við erum að báðum hæðanum og það var 11 plötsnum að spila, smá vísun í fótboltan, við kallum þetta landslið, byrjunlið.
Já, 11 manna byrjunlið sko.
11 manna byrjunlið.
En við erum eitt pláslaust fyrir nýkjörinn forseta lýðveldisins því að það kemur vonandi ljós svona um miðnættið hver tekur við keflunu af Ólafi Ragnari sem einmitt hóf göngu sína sem forseti í júní 1996.
Báði.
Eins og skýfum vor. Þannig að Skíumor og Ólafur Ragnar er að fagna þarna 20 árum á tónum. En við erum eitt pláss laust svona á varamannabekknum fyrir forsetan, sko, ef hann vill koma og taka nokkur lög.
Þannig að segja mig aftur Magnússon vinnur, þá var hann, þú verður að hafa hann að fara að spila.
Já.
Er þetta ekki þáttun að þessu að formlega að bjóða Ólafur Ragnar sem er eflaust að hlusta?
Jó, þetta er alveg rétt hjá alla, sko.
Bjóða fráfarandi og svo.
Já.
Með að báðu spila.
Já, við erum náttúrulega búin að senda að bóðskort á alla forsetaframbjóðundur. Vorum í Garðabænum með mynd í gæra, heimsækja Guðna TH.
Já.
Og hérna, og eins og allir kemur inn á, þá ætlum við hér með að bjóða Ólafi Ragnar Grímssyni að mæta á Paloma næsta laugardagskvöld. Húsið opna klukkan 10 og eins og síðustu samkomum og svona afmælisfögnum skífum og þá hefur verið fullt út úr dyrum og röð og svona við getum ekki lofað kannski fram fyrir röð en svona
hvað gildir gestalista slottið hans Óla Sörgnes lengi? Er allt kvöldið að breyta?
Nei, við erum náttúrulega að tala hann var náttúrulega 20 ár fórseti og hann gerði ekkit það mikið, skilur, veist einu sinni á tíu ára fresta að samþykja ekki einhver lög eftir að var hlift, þú veist, ISF 1, 2, 3, 4, 5 í gegn, skilur þá allt í unu eitthvað og loka metrunum stöðu hana þannig að, þú veist, jújú, hann á alveg respekt fyrir það, sko og kannski aktífasti fórseti bara ever út að hann gerði eitthvað, þú veist
En hvað þýðir, eldar, en hvað þýðir það? Erum við að tala með eitt, erum við að tala með eitt, 30?
Eitt um nóttina, Sveinbjörn, eitt um nóttina. Við erum að tala að Ólafur Ragnar Grímsson að sjálfsögðu búið velkominn og á gestalistunum, en hann gildir bara til 11.
Samt plus eitt.
Það er rétt. Það er einn og einn og svo
en,
plus
En fær hann sem sagt, myndi það gilda fyrir einungis Ólafur Ragnarsson, fráfarandi forseta lýðveldisins að ef hann myndi kaupa sér miða eftir klukkan 11 þegar gestalistir hans rennur út að hann fengi eitt hreimkaldan Karlsberg með Veistu að við erum í þessu 90s alveg
Hva, ef hann lofar að bjóða sér ekki fram aftur sem forseta þá er alveg þetta horfinn og það hann fá okkur bjór með miðanum sko það, mér er það alveg góð dít sko
Já. Og sem að þá Fossiðinn sem vinnur þessar kostningar, hann mun þá fá túli, eða ekki, því hann á að skilja.
Já.
En ef við að tækla line-upið og fara kannski aðeins yfir það?
Heyri, hver að spila á Paloma lögdskuldi?
Byrjunarlið, 11 manna byrjunarlið.
Já, þetta sem sagt á tveimur hæðum, við tökum efri hæðina fyrir og þar mun Jungle Drum Bass og eitthvað old school rave vera í hérna fyrirrúmi. Allt og eldar byrja klukkan 10 og svo hérna spila þetta 12 það þurfum svo sem geta að taka tíman alveg í gegn en þetta allt og eldar og Ari svo Ívok, Gunni Ívok og Þórhallur Skúlason og Reyni Pálsson DJ Reynis, þeir verða með efri hæðina við erum alveg búin að kortleggja hvernig þetta á allt saman að ganga upp og þetta mun ganga upp og niðri þá verða hérna svona hás og teknótómar tónar allsráðandi og við ætlum að vera með hérna klassikera þar í fyrir mig og eitthvað af svona nýmeti líka þeir eru Tandri og Skeng sem munu hefja leik þar
Já, það er Pluto og Massive
Já, og þeir munu vera þá svona Já, aðeins svona líklegast í nýrri tónum heldur þessi
Já, þeir var ekki upplegið mynd að þeir representu svolítið tóna nútímans
Já
Þegar þeir eru náttúrulega svona ofta spilar niður á Paloma og eru náttúrulega hluta Pluto þættinum sem eru reyndar þáttur sem ég verið bara að gefa mikið props ásamt fönkþættinum sem við erum hérna í núna af þetta Pluto gengi og allt sem er í
Já, ég meina,
kringu það fyrst mér alveg massíft
upp á að rækta þú veist, upp á að gera gott við hérna nýja kynslóplutist núna og einhvern veginn að vera með opna hugann, gagast nýri tónlist þá eru Pluto bara, veist, þeir eru bara sér að báta á Íslandi, sko, þeir eru bara fyrst props fyrir það, sko.
Massive props.
Já.
Og það er sem sagt, eins og Bjössi var að tala Tandri og Skeng sem eru þar.
Já, og svo tökum við, sem sagt, ég, Frímann og Gretas, tökum þá við og rótum þessu saman út kvöldi.
Já, það verður meira svona, er að leggja niður einhverja línu þið gömlu undarnir á að taka 90s í stíft?
Já, verður þú veist 90s og svo eitthvað sem var að spila náttúrulega þú veist upp úr aldamótum.
Já. Á þessum tíma.
Já. Og
en það verður alveg tekið úr sambandi ef Grétar eða Frímann eða þú Bjössi verður eitthvað
Þú munt ekki taka, ef við verðum að spila nýja tónlist, þú munt ekki fatta hvað það er sko.
Ég ætla að vera þarna niðri, svona strangur á sig, bara passa mig að skemmta mig ekki í boss, skilur
við.
Og ef ég heyri einhverja tónlist sem er bara grunar.
Eitthvað
svo 2002-2003 kjaftaði, tekið úr sambandi. Það verða bara klassikar úr 10. áratugnum. Og þið kannski farið, þú veist, meðalega farið í einhverja reiptónlist, þú veist, eitthvað frá 9. áratugnum, þú veist, eitthvað, já, 88-89 stöf. En ef það er eitthvað, ef þið er að fara að spila eitthvað nýmeti, ef ég sé.
Sko, ég ætla að prófa ég ætla að prófa að fara á eftir á beatbox.com og kaupa vinsalasta lagið og svo bara ég sé eldarna hér á laugardaginn að spila það og setja svona hendurnar upp og svona eldar áttir að fíldi í tætl
við sjáum til, við sjáum til
Manstu þið þessu eldar? Kjallarinn Thompson Ætlar að spila Scorcho?
Nei
Nei
Nei, held ekki Á að spila það?
Það veit ég ekki, ég maður ekki hvað það er, ég maður bara til
Scorcho var hérna síðasta platan sem var nokk tíma spiluð í á Thompson
Já Hver spilaði hana?
Ég, annars myndi ég ekki
Varst þú með síðast þetta á Thompson?
Já
Hvað var það, svona hálf þrjú um daginn?
Já, hálf þrjú og þriðið degi
var
það
Var hérna, var það vita að það er í síðasta kvöldi?
Já, það var bara lokvöldi
Og var stuð?
Já, það var mjög gaman
Ég man ekki
stið Ekki líka þetta langt síðan sko
Já, ég hef sennilega verið þannig
Mjög líklegt
Fyrir þá sem vilja googla þetta og er að spá í hvað er það að tala sko Þá Kaffi Thompson var, svo Thompson, hétt Kaffi Thompson, kallaði Thompson
Já
Var náttúrulega hvað, klúbur sem var
Það var heitasti klúbur í bænum á tímabilinu 1997-8 til svona 2001-2
Já, já Var að byrja þér svona snemma?
Já.
Já, já.
Það var hérna, sem sagt, staðan var eins og hálfsæð 20 ára gamall þegar...
Neðri hafði maður tekinn.
Já, þegar Raggi og hérna... Og Easy voru
með. Já, já. Fyrst var þetta náttúrulega bara efri hæðin svona meira kaffhús, pub og síðan var þetta meiri klúbbur svona þarna í kjallarinnum eftir að þeir opnuðu hann og...
Já, þetta var svona... Þetta var þannig klúbbur að það reyndi ekki að starta klúbba aftur í Reykjavík svona 10 ára eftir eða eitthvað Það var bara, það dæmi var tekið og klára þarna Það er bara svo leiðis
Á meðan sem staður var alveg besta, þetta var alveg legendary búlla sko
Ég man eftir að Barclay Tong hérna, góðvinnur skýjumor og svona gengisins í kringu þáttinn Ég man, ef við vorum í einhverju partí í öskjuliðin einhvers staðar og vorum að hugsa svona, ég var að fara að drífa okkur niður eftir eitthvað svona og ég held að við byrjuði náttúrulega bara að ræða þetta kannski svona lauslega eftir klukka 5 um nóttina skilur, maður fer ekki að gera þetta fyrir það og svo svona, jú, skellum okkur þá er klukkan orðin svona kortir yfir 6 skilur og það var samt bara alveg í lagi skilur og það var, þú veist, þú varst að segja Björsi, þú varst stundum að spila þetta alveg fram til 9 um morgun
ég held að ég muni eftir þessi partíð sem við bræðir
Já
Það var einmitt Ég held að svo torfa hafi komið tilbaka Ég held að ég hef ekki farið og ég held að gengið hafi komið tilbaka svona nýja leitum morgun Það var rosa mikið Thompson Það var þetta stutta tímabil í Íslandssögunni þegar við vorum öll fítug og það var engin lokunatími
Nei.
Það var engin löglegu lokunatími
Nei, Íslandingur sem komið með þetta það var bara eitthvað svona það var að loka öllu klukka 3 Og það var þannig bara einhver áratugi, allan að þú veist, megnaði tímanum þegar ég var að gera á einhverjum ólöglegum reifum hérna að taka strætó og heim klukkan eitt um nóttina. Þá var opnunum tíminn til 3 um helgar og eitt um virkadaga og hérna og er reyndar enn til eitt um virkadaga sem er alveg glada. Það mætti alveg vera smá flexibility þar, svona eitthvað sem miður þessu fimmtaskvöldu mætti alveg að hafa opið til 2 allana.
Já.
Anyways, þannig er nú ekki málum hátta nú, en verður vonandi einhvern tíma. Og opnunum tíminn til klukka 3 þótti ekki hendugur svona, þú veist, þá tók Íslendingarna svona 1-2 áratugi að fatta að hérna, það var ekki gaman að fá bara all út á götun á sama tíma. Og það er náttúrulega fræg þessi kortir í 3 frasi að þú fer að leita þær að einhverjum til að sofa hjá svona kortir á þenni staðanum lokar sko og hérna og síðan hópuðust allir sem náðu ekki því markmiði kortir í 3 dæminu þeir náttúrulega hérna hópuðust þarna um miðbæin og voru þar hérna til ófriðs framundi morgun þannig að það var bara klukkan svona herfi þurfum að breyta þessu eitthvað gefum þetta bara allt fyrir allast Og Íslendingurinn bara, já, ef ekki bara hafa opið svolítið lengi og Thompson náttúrulega, kannski var fyrst bara með opið, ég veit ekki, 2005 eða 6 en var fljótlega komin hann að kannski að vera að loka klukkan 10 um morguninn.
Já, minna. Ég held að lengst að setja mitt á Thompson, það var eftir Rammstein tónlingana og þarna, og ég sem sagt mjög var skutlað af úr laugatsöldinni til að spila fyrir Rammstein menn. Já,
ég spilaði líka á skuldið.
Já, og hérna sem sagt klukkan 10 Nei, klukkan 9 held ég að byrja eitthvað.
Kvöldið?
Já, það var eitthvað, já. Og hérna, sem sagt, og ég spilaði hann í kjallarinnum non-stop til klukkan 11 morgunum. Held ég að sé.
Shit. Svo er náttúrulega alveg hægt að fara þegar Tómsson lokaði. Fara yfir á Maxims. Hann bara opinn alltaf, allan svo lengi.
Maxims?
Já, hérna, Geiri, hérna...
Geiri Goldfinger,
já.
Já.
Alveg með hennast það. Ríkarlega sóðaleg strippúla.
Er það það sem nonnabitar er núna? Eða einhver skrifstofu á Landsbankanum?
Já, jú. Á því svo, já. Jú, hvort að nonnabitið hafi eitt mann verið. Nonnabitið hafi fært sig eitthvað aðeins.
Já, það sjáu þið. Það var allt miklu betri í gamla þetta.
Já.
Já, guð, já.
Og minni það var stáð líka 7-8 strippúlu niður bæ.
Já. Það var alveg, þú veist, það var aldrei meir en einn staður þar sem að DJ-ar spilaðu alvöru danstónlist á vínilplötum. Það var aldrei meir en einn staður. Nei. En það var alltaf svona 8 strippstaðir.
Og á þessum sama tíma þá voru heldur 3 eða 4 á Akureyri.
Já.
Á Akureyri, bara 3-4 strippstaðir.
Ef þið hlustendur sagði svipin á Bjössa núna, hann bara á fríkinn Akureyri.
Þessu mikill saknur í augunum á manninum.
Nei.
Nei, ég meira svona bara, wow, þú ætlar að þetta skrítið.
Já, þú ætlar að þetta skrítið.
Það voru tveir strippstaðir í Keflavík. Já. Þar að einn var hérna strippstaður og gullnáman og nightclubur.
Var þetta ekki bara þannig að bjó einhver á landsbyrni þannig á þessum árum?
Ég fór á hann staðan í Keflavík og það var sérst öðrum inn í herberginu. Eitt hotnið, það var svona svið með strippurum. Eitt hotnið voru spilakassar með gömlu fólki í spilakassum og eitt hotnið var bara svona brjála dansgólf með ógeðslega mikið af keflfískum stelpum að dansa eins og brjálaðing.
Þetta
var allt í sama rýminu.
Það er markhópum, þú ert með frjá alveg,
alveg
bara hægri vinstri sko.
Að vorka alla línuna.
Þetta sjáðu hvað ríkisstjórnar flokkar hérna. Flokkarnir, þú veist, Framsóknar sjálfstæðisflokkur hafa eyðilegt síðustu 2 áratugi, ekki að hafa þeir bara tæmt landsbyggðina, skilur, af fólki, heldur svona tækifærum eins og þessum, skilur. Það sem er bara í Keflavík